አዲስ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ሚኒስትር ወጻ አሜሪካን ከሆኑ ዘመዘዝዎም አንቶኒ ብሊንከን አሜሪካ ተመራሃል ወጻ ፖሊሲ አርተተናን ምትእማንን ዝተሰረተ ከሆዲዩ ኢላም ሚስተር ብሊንከን ተማለ ሶሉሳብ ክሪሚ ኮሚቴ ዝምድና ተወጻ ሰነት አሜሪካ ቀርቦም ምስክርነት ሂቦማለው ወኪልና ሰንዲ ሳይን ንዘጣል ወጣ ሪፖርት ምን ያፎርኪ ክታርቦያ
ኮሚቴው ጉዳይ ወጻይ ሰነት ቃለ ምስክርነት ሹመት ምክትል ሚኒስትር ጉዳይ ወጻይ ነበር አንቶኒ ብሊንከን ሰሚዕሎም አንቶኒ ብሊንከን አብት ቃለ ምስክርነት ትሕትና ንርእሰ ተአማንነትን ክልተ ገጽ ሓንቲ ሳንቲሜን ኣመርሕነት ወጻይ ኣሜሪካ ክብሉ ራእዮም ገሊጾም ኣለዉ
Humility because we have a great deal of work to do at home to enhance our standing abroad but we'll also act with confidence
ትሕትና ዘለና ምክንያቱ ኣብ ወፃኢ ዝህልወና መርገፂና ንምጥንኻር ኣብ ውሽጢ ሃገርና ንሰርሖ ብዙሕ ስራሕ ስለ ዘሎ እዩ ግን ከዓ ምስ ርእሰ ተኣማንነት እዩ ኣሜሪካ ምስ ርእሰ ተኣማንነት ንሓባራዊ ፅቡቅ ንካልኦት ኣብ ምውህሃድ ኣብ ዓለም ካብ ዘላ ዝኾነት ሃገር ንላዕሊ ገና ዝለዓለ ክእለት ዘለዋን ኣብ ዝሕሸ ኩነታትን ስለ ዘለያ ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ ቃለ ምስማዕ ሹመት እቶም ሓድሽ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝተዛረቡ ዲሞክራት ባብ መንደዝ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ብደገፍቲ ትራምፕ ዝተገብረ ወራር ብምጥቃስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ወፃኢ ዘለዋ መሪሕነት ምስቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ምክባር ዲሞክራሲ ዝተሓሓዙ ኢሎም ኣለዉ ብዛዕባ ፖሊሲ ወፃኢ ብዝምልከት ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ ምምሕዳር ትራምፕ ዘሰማምዖም ገለ ሓበራዊ ጉዳት ከም ዘሎ ተዛሪቦም ኣለዉ ብሊንከን ኣተዘረቦም ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ቻይና ዝተኸተልዎ ተሪር ኣካይዳ ትኽክል ግን ከምቲ ዝተኸተልዎ ኣገባብ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ
I also believe that President Trump was right in taking a tougher approach to China.
ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ቻይና ተሪር ኣቀራርባ ምስዓቦም ትኽክል እዩ ኢለ እየ ዝኣምን ግን ምስ ዝተጠቐሙሉ ሓያለ መንገድታት ኣፀቢቀ እየ ዘይሰማማዕ ግን እቲ መሰረታዊ መምርሒ ቅኑዕ እዩ እዚ ከዓ ንናይ ወፃኢ ፖሊሲና ሓጋዚ ይመስለኒ ኢሎም ኣለዉ ሪፓብሊካን ሮን ጆንሰን ብዛዕባ ዝክዛረቡ ከለዉ ቻይና ዘለዋ ጎዳኢ ሕላኔ ብዝምልከት ትራምፕ ዓይኒ ኩሉ ከፊቶም እዮም ኢሎም ገለ ተንተንቲ እቲ ከይዲ ምስማዕ ምስክርነት ሽሙት ኣንቶኒ ብሊንከን ብሰፊሑ ክረአ ከሎ ብወገን ሪፓብሊካን ኮነ ዲሞክራት ኣብ ቁም ነገር ዘተኮረን ዘይተፃበኣይኒ ነይሩ ብምባል ብሓጎስ ርኦም ኣለዉ ብራያን ካትልስ ካብ ኣሜሪካን ፕሮግረስ እዚ ብዛዕባ ፖሊሲ ወፃኢ ናብቲ ልሙድ ክትዕ ናይ ምምላስ ድሌት ዘርኢ እዩ ክብል ከሎ ካብ ትካል ሓለዋ ዲሞክራሲ ዝኾነ ብራደን ቦማን ከዓ ብኣረኣያይ ኣንቶኒ ብሊንከን ምኩር ክኢላን ነቲ ኣጋጢምና ዘሎ ጉዳያት ከዓ ዓሚቕ ፍልጠት ዘለዎ እዩ ስለዚ ኬት ተደናጎየ ብክልቲኦም ኣባላት ሰልፍታት ሽሞቱ ክፀድቕ ተስፋ እገብር ኢሉሎም ጉዳያት ኢራን ቻይና ሩስያን ሰሜን ኮርያን ዝበሉ ሓዊሱ ዩናይትድ ስቴትስ ብሰንኪ ዘለዋ ብድሆታት ሙሉእ ሰነት ቀልጢፉ ሹመት ኣንቶኒ ብሊንከን ከፅድቆ ሓያለ ሰነተራት ተስፍኦም ገሊፆም ኣለዉ